ธารณสุขจึงไม่ใช่ให้ประโยชน์กับผู้ป่วยโดยตรงเท่านั้นแต่ยังให้ประโยชน์ทางอ้อมกับสังคมด้วยในกรณีนี้นักเศรษฐศาสตร์พบว่าถ้าปล่อยให้ตลาดเป็นผู้จัดสรรบริการสาธารณสุขจะมีการผลิตในสังคมน้อยเกินกว่าระดับที่สังคมจะได้รับประโยชน์สูงสุดปัญหาทั้ง3ประการนี้นำไปสู่การทำงานที่ไม่สมบูรณ์ของตลาดนะคะในเรื่องผู้ซื้อมีอำนาจต่อรองน้อยกว่าผู้ขายผู้ขายสามารถกำหนดราคาค่าบริการในระดับสูงเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดหรือได้กำไรมากกว่าปกติซึ่งนักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าค่าเช่าทางเศรษฐกิจนั่นเอง 2. บริการสาธารณสุขมักมีน้อยเกินกว่าระดับที่สังคมต้องการมีปัญหาการเข้าถึงเข้าไม่ถึงบริการหรือได้รับบริการในระดับที่ต่ำกว่าความต้องการทั้งนี้บริการสาธารณสุขเป็นสินค้าจำเป็นในการพัฒนาทุนมนุษย์การยกระดับมาตรฐานการดำเนินชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาประเทศการได้รับบริการที่น้อยเกินไปเพราะบริการมีราคาแพงและไม่ทั่วถึงจึงกลายเป็นปัญหาสำคัญของประเทศนั่นเองปัญหาเหล่านี้มักจะได้รับการแก้ไขใน2ลักษณะคือ1แก้ไขปัญหาผ่านระบบประกันซึ่งสามารถแก้ไขและทำให้ตลาดดีขึ้นได้ในระดับหนึ่งแต่ทว่าการแก้ไขปัญหาผ่านระบบประกันนี้ยังคงไม่สามารถทำให้บริการสาธารณสุขเป็นไปอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนจนดังนั้นระบบนี้จึงเป็นปัญหากับประเทศที่มีความแตกต่างทางด้านการกระจายรายได้สูง 2. แก้ไขปัญหาผ่านการแทรกแซงหรืออุดหนุนจากภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและในราคาถูกและประเทศไทยได้เลือกที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยใช้วิธีที่2โดยรัฐเข้ามามีบทบาทในการจัดบริการสุขภาพให้ทั่วถึงและครอบคลุมคนกลุ่มต่างๆอย่างเท่าเทียมภายใต้ชื่อนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยในปี2544และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านมากว่า1ทศวรรษ7รัฐบาลจนถึงระบบปัจจุบันท่ามกลางกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพนั้นความขัดแย้งในขบวนการและกลุ่มต่างๆได้ปรากฏเพิ่มมากขึ้นทุกทีความมุ่งหมายในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยขอนำเสนอกระบวนการวิเคราะห์ผ่านบริบทต่างๆที่ดำรงอยู่ของตลาดการให้บริการสุขภาพภายใต้กระบวนทัศน์เศรษฐศาสตร์การเมืองในหัวข้อที่2ประเด็นความขัดแย้งของแนวคิดระบบสุขภาพการเข้าแทรกแซงตลาดบริการสุขภาพของรัฐบาลในประเทศต่างๆมักจะมีข้อจำกัดด้วยบริบททางการคลังเสมอดังนั้นประเทศยากจนหรือประเทศที่มีระดับรายได้ประชาชาติต่อหัวต่ำจึงมักจะเริ่มด้วยการแทรกแซงโดยมีเป้าหมายเฉพาะที่ชัดเจนคือกลุ่มคนยากจนซึ่งมักมีปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพมากที่สุดและเมื่อการเติบโตของรายได้ประชาชาติและสถานะทางการคลังของรัฐบาลเอื้ออำนวยก็จะมีการขยายเข้าสู่ระบบสุขภาพทั่วหน้าสำหรับประเทศไทยก็ไม่พ้นไปจากข้อเท็จจริงประการนี้กล่าวคือประเทศไทยเริ่มระบบสาธารณสุขจากระบบเจาะจงคือเริ่มจากสวัสดิการข้าราชการหลังจากนั้นได้พัฒนามาสู่โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยในสมัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชต่อมาจึงได้มีการขยายให้ครอบคลุมประชาชนจำนวนมากขึ้นและปรับชื่อใหม่เป็นโครงการสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาลสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูลในสมัยรัฐบาลในชวนหลีกภัยหลังจากนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคของระบบประกันสุขภาพทั่วหน้า30บาทรักษาทั่วโลกในสมัยรัฐบาลพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรการเปลี่ยนแปลงจากสวัสดิการเฉพาะกลุ่มไปสู่หลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามิได้เป็นไปอย่างราบรื่นแต่เกิดแรงต่อต้านขัดแย้งเป็นช่วงๆทั้งจากปัจจัยทางด้านผลประโยชน์ปัจจัยทางด้านอุดมการณ์และแนวคิดที่แตกต่างกันทั้งนี้อาจจะกล่าวได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เป็นหัวขบวนในการผลักดันให้เกิดการปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทและผู้ยากไร้ได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่ดีและทั่วถึงก็คือในแพทย์ประเวศวสีในแพทย์เสมทิ้งพวงแก้วและแพทย์อวิโสอีกเป็นจำนวนมากในกระทรวงสาธารณสุขซึ่งไม่อาจกล่าวนามได้หมดขบวนการแพทย์ชนบทและบุคลากรสาธารณสุขอีกเป็นจำนวนมากซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขซึ่งเริ่มตั้งแต่ก่อน14ตุลาปี16และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยหลักสำคัญโดยแนวคิดหลักของหลักประกันสุขภาพที่สำคัญก็คือ1ป ฏิรูประบบการเงินของระบบสาธารณสุขจากการจ่ายเงินตามฝั่งอุปทานหรือผู้ให้บริการเป็นการจ่ายตามผู้รับบริการหรือฝั่งอุปสงค์และต้องสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางด้านการคลัง 2. การกระจายบริการทางการแพทย์ออกไปให้ใกล้ประชาชนมากขึ้นและเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและต้องส่งเสริมให้ประชาชนป้องกันโรคมากกว่ารักษาโรคการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการโต้แย้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฝ่ายที่เห็นด้วยกับระบบเฉพาะเจาะจงช่วยเหลือเฉพาะคนจนซึ่งได้มีการดำเนินการมาก่อนหน้าลิงแล้วเพราะเชื่อว่าระบบนี้จะทำให้สามารถยกระดับคุณภาพการให้บริการกับคนจนได้เป็นอย่างดีโดยใช้เงินไม่มากขณะเดียวกันผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูงก็ควรที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองทั้งนี้แนวคิดนี้อาจจะกล่าวได้ว่าสะท้อนถึงซึ่งความเชื่อที่คิดว่าตลาดจะจัดการได้จะจัดการตัวเองได้การแทรกแซงควรทำเท่าที่จำเป็นซึ่งมักหมายความเฉพาะคนที่ยากจนหรือการมองว่าการแทรกแซงมักมีปัญหาซ้ำซ้อนเช่นการแทรกแซงอาจทำให้ผลลัพธ์แย่ลงไปอีกหรือเรียกว่าสถานการณ์รัฐล้มเหลวนั้นยังคงอยู่ในความรู้สึกของประชาชนรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนประเด็นความขัดแย้งตรงนี้ในเรื่องนี้ยังสะท้อนในเรื่องของการยึดติดกับวัฒนธรรมสงเคราะห์และการใช้ดุลพินิจของแพทย์ในการเลือกว่าจะให้การรักษาแก่ใครความสัมพันธ์ในลักษณะสงเคราะห์ดังกล่าวถูกทำลายลงโดยการสร้างระบบทวนหน้าขึ้นมาและในประเด็นที่3ความขัดแย้งของแนวคิดยังเกี่ยวข้องกับการผูกขาดบทบาทการปฏิรูปดังจะเห็นว่าการปฏิรูประบบสาธารณสุขจนนำมาสู่การเกิดนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคนั้นพลังการปฏิรูปมีความต่อเนื่องอย่างยาวนานตั้งแต่พ.ศ.2515เป็นอย่างน้อยเป็นความต่อเนื่องของการผลักดันอย่างยากจะหากรณีเปรียบเทียบได้ในแพทย์ประเวศวสีเรียกการส่งทอดเจตจำนงอย่างต่อเนื่องนี้ว่าเป็นความต่อเนื่องทางปัญญาแต่อีกในหนึ่งกลุ่มอื่นๆก็ตีความหมายที่แตกต่างกันไปว่าเป็นการผูกขาดทางความคิดโดยคนกลุ่มเดียวเป็นระยะเวลายาวนานเช่นเดียวกันและนี่เองเป็นหัวใจของความย้อนแย้งที่เกิดกลุ่มแนวคิดต่อต้านเครือข่ายในแพทย์ประเวศวสีแต่เห็นด้วยกับสถาบันที่ในแพทย์ประเวศวสีสร้างเอาไว้ในส่วนที่3ดิฉันจะพูดถึงวาทกรรมความขัดแย้งและการปฏิรูประบบสุขภาพในขบวนการเคลื่อนไหวย่อมต้องดำเนินไปพร้อมๆกับการสร้างวาทกรรมเพื่อสร้างความชอบธรรมในการเปลี่ยนแปลงวาทกรรมก็คือกระบวนการสร้างความหมายซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องมีความเชื่อมโยงไปสู่ความจริงหรือความไม่จริงเพียงประการเดียวอย่างเป็นกลไกหรือโดยปริยายวาทกรรมจึงเป็นกระบวนการสร้างความหมายบางอย่างขึ้นมาหุ้มห่อความจริงเหล่านั้นจนเกิดความจริงอีกชุดเป็นความจริงที่เราเข้าใจหรือรับรู้ความสนใจในงานชิ้นนี้จะมุ่งไปอยู่ที่ความพยายามที่จะทำความเข้าใจว่าระหว่างการปฏิรูประบบสาธารณสุขว่ามีชุดวาทกรรมใดบ้างที่เกี่ยวข้องแต่อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยเวลาอันสั้นดิฉันคงไม่สามารถจะกล่าวถึงได้โดยหมดจะขอเพียงกล่าวเพียง2เรื่องนะคะซึ่งเป็นวาทกรรมที่สำคัญวาทกรรมชุดที่1ความรู้กับวาทกรรมในกระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพในกรณีของการปฏิรูประบบสาธารณสุขการอาศัยความรู้เป็นเครื่องมือในการให้ความหมายนั้นถูกเน้นย้ำอยู่หลายครั้งในส่วนของพลังปฏิรูปที่มีในแพทย์ประเวศวสีเป็นผู้ปฏิบัติการสร้างวาทกรรมเช่นการเล่าเรื่องการลงไปสัมผัสชนบทโดยตรงการรับรู้ถึงสภาพปัญหาของสาธารณสุขในชนบทอย่างแท้จริงการเรียนรู้ผ่านผู้ที่ลงไปฝังตัวอยู่ในชนบทอย่างยาวนานโดยในนี้ผู้ที่ไม่เคยลงไปสัมผัสกับปัญหาระบบสาธารณสุขอย่างถึงรากถึงโคนจึงถูกให้ความหมายว่าไม่มีความรู้และผู้ที่ไม่มีความรู้ก็ถูกให้ความหมายว่าไม่มีพลังในการโต้แย้งหรือขาดความชอบธรรมที่จะโต้แย้งในเรื่องการปฏิรูประบบสาธารณสุขคนที่มีความรู้เท่านั้นจึงมีความชอบธรรมที่จะถกเถียงในประเด็นการปฏิรูปได้กลายมาเป็นอีกวาทกรรมหนึ่งที่กำกับความสัมพันธ์ในการปฏิรูประบบสาธารณสุขไทยไปโดยปริยายเมื่อเกิดการเกิดขึ้นของวัฒกรรมเหล่านี้เราจะพบว่าในขณะเดียวกันฝ่ายต่อต้านก็ได้ใช้วัฒกรรมแบบเดียวกันในการต่อต้านในการต่อต้านฝ่ายปฏิรูประบบสาธารณสุขโดยกล่าวว่า โดยยกตัวอย่างนะคะกลุ่มเจ้าของโรงพยาบาลขนาดกลางโต้แย้งระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าว่าไม่เข้าใจสภาพตลาดบริการสาธารณสุขเพราะไม่เคยมาสัมผัสธุรกิจการทำนโยบายเหมาจ่ายรายหัวของระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าส่งผลให้โรงพยาบาลจำนวนมากขาดทุนไม่ว่าคำกล่าวข้างต้นจะเป็นจริงหรือไม่สิ่งที่แน่นอนอย่างมากก็คือกลุ่มพลังต่อต้านการปฏิรูประบบสาธารณสุขจากระบบที่เจาะจงคนจนไปสู่ระบบประกันสุขภาพทั่วหน้ากำลังชี้ชวนให้คนมีความรับรู้เข้าใจว่ากลุ่มพลังปฏิรูปแม้จะมีความรู้เรื่องความยากลำบากของชุมชนก็ไม่เท่าทันปัญหาเศรษฐกิจหรือเข้าใจโครงสร้างของตลาดบริการสาธารณสุขเป็นการสร้างความหมายขึ้นมาปะทะต่อสู้กับพลังการปฏิรูปในอีกมิติหนึ่งวาทกรรมที่สองว่าด้วยเรื่องศีลธรรมอันดีศีลธรรมอันดีเป็นสิ่งที่กลุ่มสนับสนุนระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าและกลุ่มพลังที่เป็น ปฏิกิริยาต่อต้านนั้นสร้างความหมายขึ้นมาแตกต่างกันดังนั้นเวลาที่ฝ่ายสนับสนุนระบบประกันสุขภาพทั่วหน้ากล่าวถึงศีลธรรมอันดีจึงเป็นการกล่าวถึงคำเดียวกันแต่มีความหมายที่แตกต่างกันศีลธรรมอันดีสำหรับกลุ่มที่สนับสนุนระบบประกันสุขภาพทั่วหน้านั้นเป็นศีลธรรมของระบบหมายความว่าระบบเป็นตัวช่วยให้คนจนและคนรวยสามารถที่จะเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างมีคุณภาพเสมอหน้ากันและเป็นไปอย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันซึ่งเป็นวาทกรรมที่อยู่ภายใต้บริบทสังคมประชาธิปไตยแต่ขณะเดียวกันศีลธรรมอันดีของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าหมายถึงการให้ความอนุเคราะห์คนจนโดยดุลยพินิจของแพทย์ผู้ให้การรักษาทั้งนี้น่าจะเป็นผลมาจากความเชื่อว่าคนเราไม่มีความเท่าเทียมกันแต่คนเราเลือกที่จะอุปถัมภ์ช่วยเหลือกันได้ความช่วยเหลือจึงเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่แสดงให้เห็นถึงความดีงามภายในสังคมหากเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้ไปสู่ระบบความเอื้ออาทรที่กำหนดมาอย่างเป็นกลไกความดีงามที่มีอิสระคือไม่ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือหน้าที่ก็จะหายไปไฟต่อต้านระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าแม้จะได้รับอิทธิพลความเชื่อในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และคนไข้แต่ก็มีมิติที่พึงพอใจกับระบบตลาดกล่าวคือชอบที่จะเห็นกลไกตลาดทำงานของมันอย่างเต็มที่แล้วจึงเลือกที่จะใช้ดุลพินิจของตนช่วยเหลือผู้ที่ไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้อย่างไรก็ตามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมิได้มีเพียงความขัดแย้งในระดับแนวคิดเท่านั้นหากเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงด้วยซึ่งผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไปนะคะก็คือความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าในการวิเคราะห์ความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์นี้จะมี2หลักที่จะมี2หัวข้อที่สำคัญก็คือความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์และความขัดแย้งเชิงอำนาจทั้งนี้ในการวิเคราะห์ในส่วนที่4นี้เราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการวิเคราะห์การทำหน้าที่ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในภาพกว้างเท่านั้นโดยจะไม่วิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาอื่นๆที่อาจจะมีคำถามถึงสปสช.เช่นความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของสปสช.เป็นต้นดังที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นว่าตลาดซื้อขายบริการสาธารณสุขมักมีสภาพเป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เพราะผู้ขายในตลาดที่มีจำนวนมากคุณภาพของผู้ให้บริการก็มีความแตกต่างกันอำนาจต่อรองของผู้ซื้อบริการจึงมีต่ำกว่าผู้ขายบริการเป็นจำนวนมากความไม่สมบูรณ์ของตลาดบริการสาธารณะเหล่านี้สาธารณสุขนี้จึงก่อให้เกิดค่าเช่าทางเศรษฐกิจหรือผลกำไรที่เกินปกติเป็นจำนวนมากทำลงอยู่ในตลาดซื้อขายบริการสาธารณสุขซึ่งการทำงานซึ่งปรากฏว่าเมื่อมีการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าก็ได้มีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าก็ได้เข้ามาทำหน้าที่แทรกแซงเพื่อลดทอนค่าเช่าต่างๆเหล่านั้นลงในทางทฤษฎีเมื่อรัฐเข้าแทรกแซงเพื่อลดทอนค่าเช่าลงกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์จากค่าเช่าก่อนที่จะมีนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคและหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าคือ1โรงพยาบาลหรือผู้ให้บริการและ2บริษัทยาก็จะสูญเสียค่าเช่าแรงปฏิกิริยาที่คาดการได้ในกรณีนี้ก็คือ ทั้งโรงพยาบาลที่เสียประโยชน์และบริษัทยาย่อมพยายามในรูปแบบต่างๆเพื่อปกป้องค่าเช่าทางเศรษฐกิจของตนเองเอาไว้อย่างถึงที่สุดโดยมีกลไกที่เป็นไปได้มากมายเช่นการต่อต้านนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าโดยอ้างว่าทำให้รัฐเสียเงินเยอะแต่โรงพยาบาลขาดทุนหรือการวิ่งเต้นเพื่อที่จะเข้าไปยึดกลุ่มกลไกการจัดการของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเสียเองในกรณีของคณะกรรมการสปสช.จะมีตัวอย่างที่เห็นชัดใน2กรณีคือการแทรกแซงในตลาดปัจจัยการผลิตนะคะก็คือการเข้าไปแทรกแซงในการซื้อยาและเวชภัณฑ์และอันที่2ก็คือการเข้าไปแทรกแซงในตลาดการให้บริการสาธารณสุขซึ่งในการแทรกแซงดังกล่าวมีผลทำให้ค่าเช่าทางเศรษฐกิจลดลงเป็นจำนวนมากดิฉันจะขอกล่าวถึงนะคะเฉพาะบางเรื่องเช่นยกตัวอย่างนะคะว่าสปสช.ได้ทำหน้าที่ต่อรองเพื่อลดต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเมื่อลองประเมินเบื้องต้นการแทรกแซงใน5รายการคือยากระตุ้นสร้างเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังสายสวนหัวใจสำหรับผู้ป่วยขาดเลือดยารักษาโรคหัวใจเอดและเอดดื้อยาเพียง5รายการก็มีผลให้ค่าเช่าทางเศรษฐกิจลดลงไปไม่น้อยกว่าปีละ 20,000 ล้านบาทและขณะเดียวกันการแทรกแซงในการให้บริการสาธารณสุขยกตัวอย่างเช่นโครงการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์เทียมให้ผู้ป่วยต้อกระจกก็มีผลทำให้โรงพยาบาลต้องสูญเสียค่าเช่าไปประมาณ 1,000 ล้านบาทในปี2552ถึง2554เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าการมีระบบหลักประกันสุขภาพนั้นไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงแต่ได้มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อกลุ่มอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการสาธารณสุขซึ่งมีผลทำให้ค่าเช่าลดลงเป็นอย่างมากประเด็นต่อมาที่อยากจะกล่าวถึงก็คือความขัดแย้งระหว่างสปสช.ฝ่ายการเมืองสาธารณสุขและสมาคมวิชาชีพดังจะเห็นได้จากภาพกราฟที่แสดงความขัดแย้งระหว่างสปสช.และฝ่ายการเมืองนั้นไม่ว่าพรรคการเมืองใดขึ้นมาก็มักมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการในสัดส่วนของผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิอยู่เสมอเช่นในสมัยพรรคประชาธิปัตย์โดยนายวิทยาแก้วพลาดายและปัจจุบันนายวิทยาบุรณศิริก็กำลังมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเช่นเดียวกันเท่าที่สำรวจสาเหตุของความขัดแย้งพบว่ามีอยู่2ส่วนด้วยกันคือ 1. การขาดอำนาจในการใช้จ่ายหรือจัดสรรงบประมาณอันเป็นอำนาจสำคัญของรัฐมนตรีประจำกระทรวงทั้งนี้นับตั้งแต่พ.ศ. 2545กระทั่งปัจจุบันงบประมาณในส่วนที่บริหารจัดการโดยสปสช.สูงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขบริหารเองมีมูลค่าน้อยลงเรื่อยๆเช่นเดียวกัน 2. การขาดอำนาจในการนำในการวางนโยบายเพราะการวางนโยบายนั้นถูกผูกขาดการนำโดยกลุ่มของชมรมแพทย์ชนบทและกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนทางด้านสาธารณสุขการสูญเสียอำนาจในการตัดสินใจไม่ได้กระทบกระเทือนเพียงการบริหารเท่านั้นแต่ยังสร้างผลกระทบกระเทือนต่อวัฒนธรรมการทำงานด้วยเพราะในอดีตผู้บริหารกระทรวงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงเวลาไปร่วมงานและฟังความเห็นก็แสดงบทบาทเหมือนมาให้นโยบายคือมาบอกว่าอยากเห็นอะไรแต่พอมาอยู่ในบรรยากาศการทำงานของแบบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วรัฐมนตรีต้องฟังเสียงคณะกรรมการคนอื่นๆและมีคณะกรรมการอีกหลายส่วนที่ไม่ได้ตอบรับข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องของรัฐมนตรีจึงอาจกล่าวได้ว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพมีอำนาจมากแต่รัฐมนตรีมีอำนาจน้อยลงเนื่องจากเวลาอันจำกัดดิฉันคงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องจบนะคะการวิเคราะห์ตรงนี้นะคะด้วยรูปที่ท่านแสดงให้เห็นนะคะว่าในการเข้ามาทำงานของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพนั้นไม่เพียงแต่มีผลกระทบในเชิงของค่าเช่านะคะค่าเช่าทางเศรษฐกิจซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ให้บริการระบบสาธารณสุข แต่ยังมีผลกระทบในเชิงอำนาจด้วยเพราะว่าได้ไปเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานนะคะต่างๆทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในประเด็นความขัดแย้งเหล่านี้จึงมีประเด็นนะคะว่าเนื่องจากการความสำเร็จนะคะความสำเร็จของการปฏิรูประบบสาธารณหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้นไม่เพียงเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นผลสำเร็จนะคะให้กับที่รัฐบาลที่สนับสนุนนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคเพื่อไทยซึ่งถือว่าเป็นพรรคการเมืองที่ให้กำเนิดระบบหลักประกันสุขภาพผลประโยชน์อันนี้ก็จะอยู่ในด้านที่จะสามารถยึดครองใจประชาชนเพราะฉะนั้นแนวทางของความขัดแย้งในระบบหลักในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงเป็นเรื่องที่จะต้องจับจ้องมองและดูว่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบหลักประกันสุขภาพอย่างไรต่อไปในอนาคตขอบคุณมากค่ะ
แล้วสรุปว่าอย่างนี้ครับว่ามี10ประเด็นที่เราอย่างห่วงใยแล้วก็มี10ประเด็นที่เราอยากจะเสนอแนะให้เกิดการแก้ไขต่อไปในอนาคตใน10ประเด็นที่ห่วงใยนั้นเนี่ยนะครับประเด็นแรกที่สำคัญนะครับแล้วก็หลายคนกังวลอย่างมากก็คือเรื่องของการรวมกองทุนผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่โดยเฉพาะยิ่งท่านที่เป็นข้าราชการท่านที่เป็นผู้ประกันตนในประกันสังคมนั้นเองเนี่ยท่านยังไม่เห็นด้วยนะครับเกี่ยวเรื่องของการรวมกองทุนแต่ก็ไม่ขัดข้องในนโยบายของรัฐบาลที่จะพยายามจะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนประกันสุขภาพลงอันที่สองคือเป็นความกังวลเรื่องแนวทางต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของทางด้านการพัฒนาบริการปฐมภูมิซึ่งเป็นบริการด่านหน้าที่ผู้คนสามารถไปใช้บริการใกล้บ้านได้เนี่ยยังมีปัญหาเรื่องแนวทางที่แตกต่างกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับอีกกรณีนึงในเชิงการบริหารนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขเองและสปสช.ก็มีการแบ่งเขตพื้นที่แต่การแบ่งนั้นเนี่ยยังไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันคนทำงานเองก็สับสนนะครับเรื่องการที่เราจะต้องบริหารเพื่อจ่ายเงินตามปริมาณงานและต้องมีการส่งข้อมูลจำนวนมากเองเนี่ยเจ้าหน้าที่เองก็รู้สึกอึดอัดเพราะว่าเวลาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้แย่งเวลาในการที่จะให้บริการกับประชาชนให้เหลือน้อยลงและเราก็มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้จะจัดการอย่างไรนะครับเรามีกองทุนอปต.นะฮะเขาเรียกว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับชุมชนเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเงินส่วนใหญ่ภาคประชาชนเองก็อยากจะมีส่วนร่วมได้ใช้ประโยชน์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้นเรื่องของการร่วมจ่ายซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลเองเนี่ยนะครับหลายท่านก็มองว่าเราคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็มันก็มีวิธีการในการออกแบบในการที่จะใช้เงินร่วมจ่ายนี้เนี่ยด้วยหลายวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นถ้าหากจะต้องมีการดำเนินการก็อย่าให้มีการคิดให้ละเอียดรอบคอบและไม่เร่งรีบจนเกินไปเรื่องแรงงานต่างชาติอันนี้ก็จะเป็นประเด็นปัญหาโดยเฉพาะยิ่งในเมื่อเรากำลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับกำลังคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะเราจะดูแลสุขภาพเขาอย่างไรระบบบริหารที่มีอยู่ครอบคลุมมากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคซึ่งตรงนี้ก็จะกระทบต่อคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเรื่องการส่งเสริมป้องกันนะครับรัฐบาลนะฮะก็จะมีนโยบายในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพแต่งบจำนวนนี้ถ้าคิดเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยก็เพิ่มไม่เท่ากับงบในเรื่องของการรักษาพยาบาลจะดำเนินการอย่างไรนะครับเรื่องของการชัดความชัดเจนของบทบาทของจังหวัดและอำเภอในอนาคตนะครับและสุดท้ายคือเรื่องของคุณภาพบริการเราสามารถสร้างหลักประกันได้ว่าทุกคนจะได้รับบริการแต่คุณภาพบริการนั้นนี่คือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าทุกคนก็หวังว่ามันจะเป็นบริการที่มีคุณภาพดีด้วยเช่นเดียวกันใน10ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปรับปรุงนั้นมีอะไรกันบ้าง1เราเห็นความปัญหาความร่วมมือการประสานงานกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เข้าใจว่าทางรัฐบาลเองได้ให้ความสำคัญกับนโยบายนี้ค่อนข้างมากก็ตรงกับข้อเสนอของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพนั้นเนี่ยที่สำคัญที่สุดที่เราต้องการอยากจะเห็นก็คือว่าเราไม่ควรจะทำงานแบบตั้งรับเราหมายถึงบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนั้นควรจะเข้าไปถึงประชาชนไม่ใช่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการตรงนี้เราจะปรับวิธีคิดและการดำเนินงานตรงนี้เนี่ยไปถึงจุดนี้ได้อย่างไรระเบียบข้อต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้เงินที่เรากำลังส่งเสริมให้กองทุนตำบลนั้นเนี่ยมีทรัพยากรในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองนี้เนี่ยจะประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างแต่ครับเรื่องคนเป็นส่วนสำคัญมากบริการต้องใช้คนเราจะดูแลคนในระบบของเราและคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้อย่างไรกันบ้างนะครับเรื่องของการกระจายอำนาจและการเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับ สุขภาพไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องบริการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลปัจจัยอื่นโดยเฉพาะยิ่งปัจจัยทางด้านสังคมด้วยนะครับการเพิ่มแรงจูงใจให้พฤติกรรมประชาชนที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีนั้นเนี่ยฮะได้รับและก็ส่งเสริมในเรื่องของการดำเนินการตามพฤติกรรมนั้นต่อไปเรื่องอาชีวะอนามัยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนหยิบยกขึ้นมานะครับเพราะว่าการประกอบการต่างโรคที่เกิดจากการทำตรงนี้ควรจะอยู่ในสิทธิประโยชน์หรือไม่นะครับหรือจะอยู่สุดของระบบประกันสังคมแต่ก็อยากให้มีการดูแลมีหลายท่านกังวลเรื่องมีหลายที่ที่มีนโยบายจะสร้างโรงพยาบาลเพิ่มในเขตเมืองตรงนี้เหมือนกับเป็นสิ่งดีนะแต่หนึ่งมันก็สะท้อนเห็นว่าเรายังเอียงไปในเรื่องของการรักษาพยาบาลอีกแล้วเพราะโรงพยาบาลแต่ละแห่งเนี่ยใช้เงินงบประมาณค่อนข้างมากเราจะขยายสถานพยาบาลใกล้บ้านได้อย่างไรนะครับเรื่องการให้นายจ้างมีส่วนร่วมมากขึ้นอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือกันนะฮะในเรื่องของการที่จะพัฒนาระบบให้มีความยั่งยืนต่อไปในที่ประชุมนั้นเนี่ยนะครับเราได้สำรวจความคิดเห็นด้วยนะครับมีผู้ตอบแบบสอบถามมา 36.9% นะครับโดยจำนวนที่ตอบแบบสอบถามนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมาจากสถานพยาบาลต่างๆก็มีภาคประชาสังคมอยู่ด้วยนะครับหนึ่งคือคะแนนน้อยที่สุดเนี่ยคือทั้งหมดนี้เป็นประเด็นปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องของคนเป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องของบริการที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เข้าใจว่าจะมาจากส่วนของภาคประชาชนนะครับเรื่องเงินนะครับตามมาเรื่องความรวดเร็วซึ่งอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับท่านก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ควรจะต้องมีการแก้ไขในประเด็นนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศไว้เบื้องต้นนี่นะครับท่านให้ความสำคัญในระดับมากถึงมากที่สุดนะครับก็เรื่องแรกซึ่งสอดคล้องกับหลายท่านนะฮะคือรัฐบาลประกาศเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มวัยที่ประชุมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ถือเป็นอันดับหนึ่งเรื่องของความสะดวกรวดเร็วรอไม่นานเป็นอันดับสองเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังซึ่งตอนนี้มีภาระในเรื่องของการเจ็บป่วยตรงนี้ค่อนข้างมากเรื่องการมียาดียาคุณภาพและก็ใช้อย่างเหมาะสมนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนที่ทางผู้เข้าร่วมประชุมนั้นเนี่ยนะได้จัดลำดับความสำคัญซึ่งก็คงจะช่วยในส่วนของรัฐบาลเองในการตัดสินใจได้ดีขึ้นนักวิชาการก็เสนอเช่นเดียวกันมีข้อเสนอนะฮะผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นต่อข้อเสนออย่างไรบ้างเรื่องคนเป็นอันดับแรกเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางด้านสุขภาพต่างๆเนื่องจากท่านอยู่ในส่วนปลายนะครับถ้าหน่วยงานในระดับประเทศเองมีการประสานกันดีท่านก็คงเบาใจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นอันที่สองเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนเรื่องของปัญหาการบริหารจัดการซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเรื่องโครงเรื่องรางและอื่นๆนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการนะให้ความสำคัญจากท่านที่มาจากทุกภาคส่วนนะครับที่มาร่วมประชุมในวันนี้นะครับสุดท้ายผมขอสรุปอย่างนี้ครับเราชื่นชมอย่างมากที่รัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญกับเรื่องของนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเรายินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้รัฐบาลได้ดำเนินการตามนโยบายต่างๆนะฮะให้บรรลุผลและก็ประชาชนได้ประโยชน์เป็นที่พึ่งของประชาชนทุกคนในโอกาสต่อไปขอกราบขอบพระคุณครับ